ในมัทธิวนะคะบทที่12ข้อที่37แล้วมาอ่านด้วยกันนะคะเหตุว่าที่เจ้าจะพ้นโทษได้หรือจะต้องถูกปรับโทษนั้นก็เพราะวาจาของเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้านะคะพระคัมภีร์ในข้อนี้เป็นสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญนะคะพระเจ้าบอกว่าเหตุที่เราจะพ้นโทษหมายความว่าจะเป็นคนที่ไม่มีความผิดนะคะแล้วก็รับผลของมันเนี่ยนะคะหรือว่าจะต้องถูกปรับโทษหรือว่าถือว่าเป็นคนที่ต้องรับสิ่งเลวร้ายต่างๆนะคะก็เพราะอะไรก็เพราะวาจาของเจ้านะคะคำพูดเป็นสิ่งที่พระเจ้ากำลังสอนเราอย่างมากนะคะนะเพราะว่านี่คือตัวพระองค์เองพระองค์เองสร้างสรรพสิ่งจากคำพูดและเราผู้ซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าสร้างนะคะเราถูกสร้างมาพระองค์บอกว่าเหมือนพระองค์นะคะดังนั้นเนี่ยวิธีการที่พระเจ้าใช้เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆก็คือผ่านคำพูดเรารอดก็รอดเพราะคำพูดนะคะไม่ใช่รอดเพราะเราเชื่อเนี่ยใช่ไหมคะแล้วเรารอดเพราะคำพูดนะคะเราไม่ได้เพียงแค่เพราะเราเชื่อนะแต่เพราะเรารับด้วยปากด้วยนะคะว่าพระเยซูเป็นเจ้านายในชีวิตของเรานะคะเนี่ยคำพูดมีความสำคัญมากกว่าที่คนคิดเยอะเลยนะคะคำพูดสามารถที่จะสร้างเราหรือทำลายเราก็ได้นะคะคำพูดรักษาเราหรือทำให้เราเจ็บป่วยก็ได้นะคะตามพระคัมภีร์นะคะถ้าตามสิ่งที่พระคัมภีร์สอนเราเนี่ยคำพูดสามารถจะทำให้ชีวิตเราล่มสลายหรือว่าทำให้ชีวิตเราเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยสุขภาพเต็มไปด้วยความเพลิดเพลินนานาประการแต่ครั้งมันน่าประหลาดใจมากนะคะที่กลายเป็นว่าไม่ใช่แค่เพียงพระเจ้าไม่ใช่เพียงเพราะว่าเราเป็นผู้รับพรของพระเจ้าต่อไปนี้สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเราแต่ว่าพระคัมภีร์บอกว่าคำพูดท่านจะรับโทษก็เพราะคำพูดท่านจะพ้นโทษก็เพราะคำพูดนะคะนั้นคำพูดเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตของเรานะคะคำพูดที่เราพูดไปเมื่อวานสร้างชีวิตเราในวันนี้นะเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามแต่นั่นคือความจริงนะคะเขาบอกว่าถ้าเราลองไปฟังถ้าเราเคยไปเยี่ยมคนป่วยนะคะแล้วเราลองสังเกตสิ่งที่เขาพูดเราเคยไปเยี่ยมคนป่วยไหมคะคงไปเยี่ยมหลายครั้งลองสังเกตดูนะว่าคนป่วยเขาพูดยังไงแล้วเราจะพบสาเหตุได้ว่าทำไมเขาถึงป่วยนะคะหลายครั้งเราคิดว่าเราต้องพูดเพราะเราเป็นแต่จริงๆแล้วเราเป็นเพราะเราพูดเราไม่มีเราถึงต้องพูดว่าเราไม่มีแต่จริงๆแล้วเราไม่มีเพราะเราพูดว่าเราไม่มีนะคนคิดว่าสถานการณ์ทำให้เขาพูดอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วพระพีสอนเราไม่ได้สอนเราแบบนั้นเลยนะพระพีกลับสอนเราว่าเพราะสิ่งที่ท่านพูดท่านจึงได้รับสิ่งนั้นต่างหากนะคะเหมือนกับที่พระเยซูพูดกับเราในมาระโกนะคะบทที่11ข้อ23เปิดไปดูนะคะเราบอกความจริงแก่ท่านว่านี่คือความจริงนะนี่คือความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยเป็นลงทะเลและไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นตามนั้นจริงนะคะจริงแล้วสำนวนนี้เนี่ยยังพูดไม่ชัดเจนนักนะคะผู้จะอ่านสำนวน อีกสำนวนหนึ่งให้ฟังนะคะคือเขาจะมีคำว่าและไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าสิ่งที่เขาพูดทุกอย่างจะเป็นไปตามที่เขาพูดนั้นเขาจะได้ในสิ่งที่เขาพูดนะคะฟังดีๆนะคะนะพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเขาไม่ได้สงสัยเมื่อเขาพูดนะคะเขาไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นที่เขาพูดจะเป็นไปตามนั้นจะเป็นไปตามที่เขาพูดไม่ใช่พระเจ้าทำให้เป็นไปตามนั้นแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่เขาพูดไม่ใช่เป็นไปตามที่พระเจ้าพูด แต่เป็นไปตามที่เขาพูดก็พระบิดาบอกว่าเขาจะได้ในสิ่งที่เขาพูดนะคะพูดในความหมายนี้คือเขาจะได้อะไรก็ตามตามคำพูดเขาไม่ใช่ตามคำพูดพระเจ้านะคะเขาจะได้อะไรก็ตามนั้นก็ตามคำพูดเขานะคะนะวันนี้เราจะมาฟังตัวอย่างหนึ่งนะคะนะของBrother Higgins นะคะ Brother Higgins บอกว่าในปีใน1943นะคะเดือนมิถุนายนนานมาแล้วนะคะเนี่ยเขาก็ไปจัดประชุมนะคะฟื้นฟูที่โบสถ์ของศิษยาภิบาล A ศิษยาภิบาล A ในตรงนั้นเป็นที่ขุดน้ำมันนะคะอยู่ในเท็กซัสเขาบอกว่าศิษยาภิบาล A เนี่ยเป็นหัวใจวายนะคะหัวใจวายอย่างหนักเลยนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านของคนที่ศิษยาภิบาลที่เป็นเพื่อนบ้านกันทำงานอยู่ในละแวกนั้นเนี่ยนะคะก็บอกว่าเนี่ยรู้ไหมหมออ่ะพวกบรรดาหมอเนี่ยก็พยายามหลายวันมาแล้วนะ 2-3 วันมาแล้วเนี่ยพวกหมอเขาพยายามบอกให้พวกเราอ่ะเลิกอธิษฐานเพื่อศิษยาภิบาล A สักทีนะเพราะว่าศิษยาภิบาล A เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเขาได้เข้าเข็มไม่รู้ว่าจะเป็นหรือจะตายนะคะนะแล้วก็พวกหมอก็บอกว่าเนี่ยเพราะว่าพวกคุณน่ะไม่ยอมปล่อยเขาไปสักทีนะอธิษฐานเผื่อเขากันอยู่นั่นแหละนะแล้วเขาเนี่ยที่อยู่ได้เนี่ยก็เพราะคำอธิษฐานของพวกคุณแล้วก็เพราะความเชื่อของพวกคุณแต่รู้ไหมถึงแม้ว่าเขาจะฟื้นขึ้นมานะถึงจะรอดตายก็เถอะก็ผมก็สงสัยว่ามันเขาจะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยนะเขาก็จะไม่เหมือนเดิมอีกสมองเขาจะไม่เหมือนเดิมความคิดเขาจะไม่เหมือนเดิมนะเพราะว่าเขาเนี่ยตอนที่มีอาการเนี่ยเลือดไม่ได้เป็นเลี้ยงสมองตั้ง10กว่านาทีนะดังนั้นเนี่ยหมอก็บอกว่าหยุดอธิษฐานเผื่อเขาได้แล้วเพราะถึงเขาฟื้นเขายังอยู่ก็เพราะพวกคุณนี่แหละนะที่อธิษฐานแต่ถ้าเขาฟื้นขึ้นมานี่เขาก็จะไม่เหมือนเดิมนะเนี่ยแต่พวกเหล่าศิษยาภิบาลเหล่านี้พวกที่เป็นเพื่อนกับอาจารย์เอศิษยาภิบาลเอเนี่ยก็บอกผมว่าแต่เราก็ไม่สามารถจะเลิกอธิษฐานเผื่อเขาได้เราก็ยังอธิษฐานกันต่อไปนะแล้วก็พอวันที่3นะศิษยาภิบาลเอก็ฟื้นขึ้นมานะก็แล้วก็สมองก็ปกติด้วยความคิดอะไรความอ่านก็ปกติพวกบรรดาหมอก็ช็อกกันมากนะว่าเป็นอย่างนี้นะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในศิษยาภิบาล A เนี่ยก็ยังเทศนาไม่ได้นะก็ยังต้องพักผ่อนนะคะนะภรรยาเขาซึ่งเป็นผู้รับใช้เหมือนกันก็เลยเทศนาแทนนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยผมนะก็คือคนเล่านะคะคือBrother Higginsนี่ก็เล่าบอกว่าตอนนั้นผมกับภรรยากับลูกๆเนี่ยก็ไปพักที่บ้านของเขานะแล้วก็เราก็ไปโบสถ์ด้วยกันนั่งรถคันเดียวกันนั่นแหละไปนะวันหนึ่งแล้วก็ไปโบสถ์นะคะแล้วก็ศิษยาภิบาล A เนี่ยก็เริ่มขึ้นไปออกไปข้างหน้านะคะแล้วก็เริ่มไปประกาศข่าวอะไรบางอย่างแต่ว่าเขาว่าพูดผิดหมดเลยพูดกับหน้าเป็นหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะพูดคำผิดคำไม่รู้เราเคยไหมนะคะพูดข้างหน้าเป็นข้างหลังพูดทุกอย่างกับหลังหมดนะคะแล้วก็แม้พอเรากลับกันเข้ามาในรถภรรยาก็บอกเนี่ยภรรยาศิษยาภิบาล A ก็บอกศิษยาภิบาล A บอกเนี่ยโอ้โหวันนี้เนี่ยคืนนี้นี่คุณนี่ทำมั่วไปหมดเลยพูดมั่วไปหมดเลยเนี่ยเป็นอย่างที่หมอพูดเลยนะบอกว่าเนี่ยเป็นอย่างที่หมอพูดฉันว่านะคุณน่าจะเลิกเทศนาเถอะก็พอพูดอย่างนี้ใช่ไหมภรรยาผมนะภรรยาBrother Higginsก็พูดขึ้นมาบอกว่าสามีดิฉันเนี่ยเขาไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะในสมองเขาเนี่ยแต่ว่าคืนนี้เนี่ยก็พูดลิ้นพันกันไปตั้งหลายรอบนะแต่เขาเป็นคนปกติเนี่ยก็ยังพูดลิ้นพันกันตั้งหลายรอบนะแต่ ับภรรยาของศิษยาเวเอก็ยังพูดอยู่นั่นแหละบอกว่าสงสัยคุณต้องเลิกเทศแล้วแหละแต่เทศนาต่อไม่ได้แล้วแหละเป็นอย่างเงี้ยนะแล้วก็พูดอยู่นั่นแหละภรรยาก็พูดอยู่นั่นแหละบอกว่าเนี่ยคงทำต่อไม่ได้แล้วทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอกคือเขาพูดแต่ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้เทศไม่ได้หรอกเทศไม่ได้หรอกเทศไม่ได้หรอกอยู่นั่นน่ะนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะนะวันหนึ่งหลังจากกินข้าวอะไรกันเสร็จแล้วตอนนี้พักอยู่ที่บ้านเขาอยู่นะก็ภรรยาผมก็ออกไปเสริมสวยนะเสียพิบาลเอก็ออกไปเยี่ยมเยียนคนป่วยนะคะก็เหลือแต่ภรรยาเขากับผมนะอยู่ในบ้านภรรยาเขาก็กำลังล้างจานอยู่ผมก็ช่วยล้างช่วยเช็ดอะไรนะคะขณะที่ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยช่วยล้างช่วยเช็ดจานกันอยู่เนี่ยพระเจ้าก็บันดาลใจผมให้พูดนะคะขึ้นมานะผมก็บอกว่าคุณน้องเอเนี่ยนะภรรยาเชิญท่านเอกเนี่ยคุณน้องเอครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าคุณจะรับอันนี้ได้หรือเปล่าแต่ถ้าคุณไม่เลิกพูดอย่างนี้สิ่งที่คุณพูดอยู่อย่างเงี้ยกับสามีคุณเขาจะตายในภายใน2ปีคุณนั่นเองเป็นคนที่พูดให้เขาไปตายนะภรรยาศิยาภิบาลเอก็โกรธมากนะโกรธใหญ่เลยนะว่ามาพูดอย่างนี้นะคะนะแต่ผมก็เลยพูดขึ้นมาบอกว่าเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆคุณน้องนะฮะคุณก็รู้ใช่ไหมว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่มาจากตัวผมเองพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้บันดาลใจผมให้บอกคุณแบบนั้นผมบอกได้เลยว่าเอาชีวิตเป็นประกันเลยเอาชีวิตรับรองว่านั่นไม่ใช่ตัวผมเป็นพระเจ้าเขาก็เลยภรรยาศิยาภิบาลเองก็เลยเริ่มสงบลงบ้างนะแล้วก็บอกว่าอืมนะคุณพี่เราก็รู้จักพี่กันมานานนะหลายปีแล้วเราก็รู้ว่าพระเจ้านั้นใช้คุณอย่างมากดังนั้นดิฉันก็จะเชื่อว่าเนี่ยสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่คุณพูดเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้านะคะเขาก็ยอมรับนะระหว่างที่พวกเราอยู่ที่นั่นกันนะคะศิยาภริยาศิบาลก็ดีขึ้นนะดีขึ้นเขาก็พูดดีขึ้นนะคะปีหนึ่งต่อมานะเราก็ไปเยี่ยมเขาอีกนะคะก็พบว่าเขาก็กลับไปพูดเหมือนเดิมนะคือพูดความตายใส่ชีวิตสามีนะคะเขาพูดว่าคุณกำลังจะตายแล้วคุณคงไม่รอดแน่คราวนี้เนี่ยคุณกำลังจะตายนะผมก็พยายามที่จะให้เธอหยุดพูดอย่างนั้นนะแต่เธอก็ไม่ยอมหยุดก็ได้แต่สายหน้าแล้วบอกว่าไม่ฉันจะไม่หยุดพูดจะพูดแบบนี้แหละนะแล้วก็ไม่นานหลังจากนั้นนะคะไม่กี่เดือนผมก็จัดการประชุมขึ้นที่เพื่อนให้กับเพื่อนนะคะที่ดูแลโบสถ์ของศิษยาภิบาลเอนะคะแล้วก็ระหว่างที่จัดประชุมอยู่ที่นั่นเนี่ยพวกเขานะคะเราก็ได้เทศนางานศพของศิษยาภิบาลเอนะผมก็เอาโน้ตเทศนาผมมาดูแล้วก็เปรียบเทียบบัญชีกันนะก็พบว่าเป็นเวลานั้นจริงๆประมาณ2ปีนะคะเกือบ2ปีหลังจากที่วันนั้นผมได้รับคำพูดจากพระเจ้าให้พูดกับเธอก็ประมาณนั้นจริงๆแล้วเสียไปว่าเอก็เสียชีวิตนะคะหลังจากศิษยาภิบาลหลังจากสามีเธอเสียชีวิตนะคะภรรยาก็โกรธพระเจ้าภรรยาศิษยาภิบาลเอก็โกรธพระเจ้าเพราะว่าสามีของเธอตายเขาก็ภรรยาก็ไม่เคยเทศนาอีกเลยนะแล้วก็กลายเป็นคนที่ละทิ้งพระเจ้านะเท่าที่ผมทราบข่าวก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ลูกๆของเขาก็ไม่เคยมีชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าเลยนะก็ขอบคุณพระเจ้าที่ว่าสามีได้ไปสวรรค์นะแต่ภรรยากับลูกนี่นะสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพียงเพราะอะไรเพราะคำพูดจริงๆนะจริงๆคนไม่ค่อยเห็นความสำคัญเท่าไหร่นะคะคำพูดของเราเมื่อวานกำหนดทำให้เราเป็นในวันนี้นะเราได้เห็นเกณฑ์เรานะคะบอกว่า45ปีที่แล้วเนี่ยต ตอนที่ยังเป็นเด็กน้อยชาวแบปติสต์นะเขามีความเชื่อแบบแบปติสต์นะคะนอนอยู่บนเตียงป่วยอยู่นะคะเป็นอัมพาตนะคะเขามีหลายโรคมากเมื่อเขาได้รับการเปิดเผยจากพระวจนะของพระเจ้าเขาเริ่มที่จะตอบสนองต่อการเปิดเผยนั้นนะคะในอันเมื่อกี้ที่เราอ่านไปนะคะมาระโกบทที่11ข้อ23 24ที่บอกว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าผู้ใดจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลและไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่เขาพูดนั้นเขาจะได้ในสิ่งที่เขาพูดเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นผมก็เริ่มพูดว่าผมเชื่อผมพูดว่าผมเชื่อว่าผมได้รับการรักษาในรักษาสำหรับหัวใจที่ผิดรูปของผมผมเชื่อว่าผมได้รับการรักษาในโรคเลือดที่ไม่มีทางรักษาหายนั้นผมเชื่อว่าผมได้รับการรักษาในโรคอัมพาตของผมผมเชื่อว่าผมกำลังได้รับการรักษาตั้งแต่หัวจดเท้าเขาบอกว่าไงรู้ไหมภายใน1ชั่วโมงเท่านั้นเขาลุกขึ้นและยืนได้จากที่นอนอยู่บนเตียงมานานนะฮะ16เดือนเขาลุกขึ้นเขาได้เรียนรู้เคล็ดลับเกี่ยวกับการใช้คำพูดเคล็ดลับเรื่องคำพูดคำพูดที่เต็มไปด้วยความเชื่อเขาได้พบเคล็ดลับอันนั้นสำหรับชีวิตเขา45ปีผ่านไปผมไม่เคยเป็นแม้กระทั่งจะปวดหัวสักนิดไม่เคยเป็นอะไรเลยไม่เคยปวดหัวอีกเลยแม้แต่สักครั้งเดียว45ปีจำได้ว่าปวดหัวครั้งสุดท้ายถ้าจำไม่ผิดเนี่ยในเดือนสิงหาคมปี1933นะนานมาแล้วนะปวดหัวครั้งสุดท้ายนะผมไม่เคยปวดหัวและก็ไม่คาดว่าจะปวดด้วยนะไม่คาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ถึงแม้ผมจะมีอาการปวดหัวผมก็ไม่บอกใครถ้าใครมาถามผมว่าผมเป็นยังไงบ้างผมก็จะบอกเขาว่าสบายดีครับขอบคุณครับนะผมจะพูดแต่คำที่ถูกต้องเท่านั้นเพราะว่าพระเยซูตรัสเอาไว้บอกว่าเขาจะได้อะไรก็ตามที่เขาพูดผมเชื่อคำพูดที่พระเจ้าตรัสในอิสยาห์บทที่53ข้อที่5ที่บอกว่าโดยบาดแผลของพระองค์ผมได้รับการรักษาให้หายแล้วผมเชื่อคำนั้นและผมเชื่อว่าผมได้รับการรักษาเนี่ยนั่นเนี่ยในชีวิตเขาก็ไม่เคยพูดอย่างอื่นอีกนะคะแล้วเราฟังเรื่องนี้แล้วเป็นไงฮะผมคิดว่ามันมหัศจรรย์มากนะฮะเราเชื่อไหมคะว่าถ้าเราเปลี่ยนคำพูดของเราวันนี้ให้ตรงกับสิ่งที่เป็นชีวิตที่พระเจ้าจัดเตรียมเนี่ยหรือทำให้เราแล้วเราจะได้ในสิ่งที่เราพูดนะเราอ่านข้อนี้ด้วยกันอีกทีนะคะในข้อ23นะคะเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลและไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่เขาสั่งนั้นก็จะเป็นตามนั้นจริงนะคะโอเคค่ะนะคะเคล็ดลับคืออะไรสิ่งที่แตกต่างคืออะไรคือเมื่อเราพูดนั้นเรามิได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปทุกอย่างตามที่เราพูดตามนั้นทุกอย่างพระบิดาบอกว่าท่านจะได้ในสิ่งที่ท่านพูดท่านจะได้ในสิ่งที่ท่านพูดเพราะอะไรเพราะท่านเชื่อว่ามันจะเป็นไปตามนั้นเพราะว่าท่านไม่ได้สงสัยในใจนะคะดังนั้นเนี่ยคำพูดมีความหมายมากกว่าที่ คนคิดหรือคนรู้นะคะมีความสำคัญมากเหลือเกินนะคะจนสามารถที่จะทำลายหรือสร้างชีวิตคนได้เลยนะความไม่เชื่อในเรื่องนี้สามารถก่อให้เกิดหายนะในชีวิตเราได้นะคะนำคนฟังสิ่งเหล่านี้แล้วก็บอกไร้สาระแค่เพียงคำพูดจะมีความแตกต่างอะไรในชีวิตก็เพราะอย่างนั้นนะคะฉันพูดก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนี่นี่ก็พูดอะไรมาตั้งเยอะแยะก็ไม่เห็นมีอะไรเป็นไรนี่ก็คุณเชื่อหรือเปล่าแล้วมันจะเป็นก็ทำไมได้เชื่อมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมันก็ไม่ได้เกิดอะไรนะคะแต่เรากำลังพูดถึงการพูดที่สร้างสรรค์ว่าถ้าคุณไม่ได้พูดสิ่งนั้นออกมาเลยคุณก็ไม่ได้กำลังสร้างอะไรเหมือนกันแต่สิ่งที่คุณพูดที่ทำลายตอนแรกคุณอาจจะไม่เชื่อมันนะคะแต่พูดไปนานๆจะเริ่มเชื่อมันจะเริ่มเชื่อและเมื่อไรที่มันกลายเป็นคำพูดที่เต็มไปด้วยความเชื่อเมื่อไรมันมีพลังเหลือเกินเพราะคุณเชื่อว่ามันจะเป็นไปตามนั่นแหละแต่ถ้าเราใช้มันอย่างถูกต้องมันจะมีพลังแต่ในทางที่สร้างสรรค์ไม่ใช่ทางที่ทำลายคนจำนวนมากใช้มันผิดใช้มันทำลายเขาอาจจะไม่ได้รู้ตัวมากนะคะไม่ได้รู้หลักการอันนี้แต่มันกำลังทำงานอยู่ในชีวิตทุกคนถ้าเราไปดูหรือบอกว่าเราลองสังเกตเราไปเยี่ยมคนป่วยคนป่วยเขาพูดอะไรเราคุยกับคนที่ชีวิตเขามีความสุขดีสังเกตสิ่งที่เขาพูดก็จะมีนิทิศทางอะไรคล้ายๆกันคนที่เขามั่งคั่งมั่งมีแล้วลองสังเกตดูสิ่งที่เขาพูดเนี่ยค่ะมันจะในทิศทางหนึ่งเหมือนกันคนที่ไม่ค่อยมีคนที่ยากจนเราไปฟังคนจนพูดเราลองสังเกตดูเราก็จะพบทิศทางเหมือนกันว่ามันมีแนวทางอะไรคล้ายๆกันนะคะแล้วเขาก็ได้ในสิ่งที่เขาพูดนะดังนั้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนคำพูดถ้ามันยังไม่ได้ไปในทิศทางที่ตรงกับน้ำพระเจ้าคือทิศทางที่ดีเนี่ยนะคะทิศทางที่ให้ชีวิตทิศทางที่สร้างสรรค์นะคะแล้วเราลองสังเกตดูนะคะทิศนี้นะคะว่าเราพูดอะไรเราพูดดีหรือเราพูดร้ายและเราถ้าเราพูดร้ายไปเราหยุดได้นะคะเรากลับใจใหม่ได้ทันทีเราบอกพระเจ้าว่าโอ้เราขอโทษนะเราจะไม่พูดคำนั้นอีกแล้วและในนามพระเยซูคริสต์เรากลับใจใหม่ด้วยนะคะเราประกาศว่าถ้อยคำที่เราพูดเป็นนั้นเป็นโมฆะเราไม่เชื่อนะคะเราไม่ให้มันเกิดขึ้นเราขอพูดใหม่เราจะพูดอย่างนี้แทนนะคะประเด็นก็คือพยายามรักษาความสม่ำเสมอเอาไว้นะคะพูดเหมือนเดิมในทางที่ดีนั่นแหละแต่พูดอย่างต่อเนื่องนะคะถึงบอกว่าบางครั้งมันไม่ใช่การพูดด้วยการต่อหน้าคริสเตียนหรอกต่อหน้าคริสเตียนรู้สึกมีอะไรบางอย่างทำให้พูดง่ายนะคะเพราะเราอยู่ในความเชื่อในสิ่งแวดล้อมที่หนุนใจในพระวิญญาณนะคะแต่พอเราไปอยู่ข้างนอกอยู่กับครอบครัว ที่ไม่เป็นคริสเตียนอยู่คนรอบข้างที่ไม่เป็นคริสเตียนอยู่ในสังคมที่เป็นคริสเตียนเราก็จะเริ่มกลับไปพูดแบบเดิมซึ่งต้องระวังตรงนั้นนะว่าอย่ากลับไปกลับมาเป็นปัญหาใหญ่ของคริสเตียนมากคือตรงนั้นกลับไปกลับมาพระพีให้พระเหมือนพูดสองลิ้นพูดดีอันหนึ่งลิ้นพูดไม่ดีอันหนึ่งอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะนะไปใคร่คุณพระพีตอนนี้นะคะว่าถ้าเราพูดแล้วไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่ฉันพูดฉันจะได้ในสิ่งที่ฉันพูดนะคะแล้วเริ่มใช้คำพูดของเราทำงานเพราะคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเหนือโลกนะคะเพราะว่าคนที่พูดและพูดด้วยความเชื่อเนี่ย เราต้องการคนอย่างนี้มากนะนะเขาพูดด้วยความเชื่อแล้วมันก็เกิดขึ้นนะขอบคุณพระเจ้านะคะ